Це можливо за умов, якщо Лів'я виконає деякі міжнародні юридичні вимоги, а саме... Це якщо Лівія підпише Женевську конвенцію, що стане підставою для Організації Об'єднаних Націй дозволити Лівії зосереджувати на її території велику кількість економічних біженців, а для ЄС це буде легальною підставою спрямувати в Лівію фінансову і технічну допомогу для облаштування цих таборів. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Ми продовжуємо світ у новинах. У ці вихідні на Флориді буяв уже четвертий поспіль за останні 6 тижнів ураган. Ім'я урагану – Жанна. Щонайменше 6 осіб загинули, сотні залишилися без даху над головою і ще 2 мільйони будівель обеструмлені у результаті цього стихійного лиха. Тепер ураган прямує на північний захід. Очікують, що завтра він обрушиться на штат Джорджія. Подробиці з американської столиці розповідає Мирослава Гонгадзе.
Урагани, які налетіли на південне узбережжя Америки, Гаїті, Багамські острови, спричинили величезні руйнування. Якщо у Сполучених Штатах служби Міжнародного Червоного Хреста забезпечують евакуацію мешканців та надають їм ночліг та харчування, то, наприклад, на сусідній Гаїті ці стихійні лиха заставляють людей жити на дахах будинків, рятуючись від потоку води. Ураган Іван, який пройшов цією територією буквально минулого тижня, спричинив справжню гуманітарну катастрофу на Гаїті. Кажуть, що його назвали Іваном на честь російського царя Івана Грозного. У результаті загинуло понад 1500 осіб. Миротворці ООН, які прийшли на острів після усунення від влади у лютому цього року президента Жан-Бертрана Арістіда, тепер допомагають потерпілим від стихійного лиха. Шалена Жанна, як вже встигли охрестити цей ураган, прилетіла на вихідні зі швидкістю вітру майже 200 кілометрів на годину. До приходу на Флориду цей ураган спричинив затоплення великих територій та загибелі людей у Домініканській республіці та Пуерто-Ріко. Президент Буш оголосив Флориду зоною стихійного лиха. Жоден штат в історії Америки не переживав 4 штормів поспіль. Лише у 1886 році таке трапилось у Техасі. Представники Федерального агентства з надзвичайних ситуацій кажуть, що матеріальна шкода, яку завдали урагани, є навіть більшою від шкоди, завданої терористичними атаками на Америку 2001 року. За попередніми оцінками, вона сягає 8 мільярдів доларів. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
А у нас на черзі зараз... Короткі новини. І з ними до студії зайшла Людмила Яременко. Прошу.
Добрий вечір. Глава українського уряду Віктор Янукович повернувся сьогодні до роботи після медичного обстеження внаслідок інциденту, що стався з ним минулої п'ятниці в Івано-Франківську. Сьогодні на брифінгу в Києві начальник прес-служби Генпрокуратури Сергій Руденко повідомив, що прокуратура не має інформації про те, якими предметами кинули в прем'єр-міністра. Він також підтвердив, що кримінальна справа розслідується за фактом хуліганства. В Іраку звільнили іранського дипломата, якого захопили як заручника у серпні. Про його звільнення повідомило посольство Ірану у Багдаді, не додавши жодних подробиць. У передмісті Багдада Садр-Сіті американська авіація сьогодні вранці бомбардувала бази бойовиків шиїтів. Загинуло 4 осіб, є багато поранених. Кримська міліція розкрила вбивство ветерана кримсько-татарського національного руху Сервера Омерова та його дружини Алії, яке було скоєно увечері 22 вересня. Про це сьогодні у Сімферополі повідомив виконуючий обов'язки начальника кримської міліції Микола Пихтін. За його словами, мотивом вбивства було пограбування. Урочистості з нагоди закриття паралімпійських ігор в Афінах відкладені у зв'язку з сьогоднішньою трагедією. 7 грецьких школярів сьогодні загинули та близько 30 були поранені, коли автобус, який віз їх на ігри в Афіни, зіткнувся з вантажівкою.
Дякую, це була з коротким випуском новин Людмила Яременко. А ми, перш ніж продовжити світ у новинах, послухаємо від Василя Зілгалова, яка тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яка до вашої уваги вийде о 20-й годині за Києвом.
Хамази. отруєння кандидатів, політичні театри з націоналістичними яйцями. Це складові частини українських політичних технологій на нинішніх виборах. Що ще можна очікувати від політтехнологів? І чи є межа моральна, законна цих технологій? І що тоді стоїть за межею політичних технологій? Про це говорять сьогодні у «Вечірній свободі» політолог Костянтин Бондаренко і професор політології Олексій Гарань. Слухайте «Вечірню свободу».
А зараз у світі новин наша рубрика «Бізнес та фінанси». Мати своїх людей на високих державних позиціях мріє чи не кожна велика фірма. Але інколи надто тісний зв'язок з політиками може і зашкодити бізнесу, як з'ясувала американська нафтова компанія «Галібертон». З часу, коли почалася передвиборча кампанія у Сполучених Штатах, назва цієї фірми, що її колись очолював віце-президент, теперішній Дік Чейні, не сходить зі сторінок газет. Звинувачення у корупції та політичному протегуванню не припиняються. Подробиці від Марії Щур.
Нафтова компанія «Галібертон» переживає непрості часи. Як говорять оглядачі, ще ніколи в історії жодна інша фірма не була предметом настільки запальних передвиборчих дебатів. Тому не дивно, пише британський часопис Financial Times, що керівники фірми мріють про той час, коли ця передвиборча кампанія нарешті закінчиться. Справа у тому, що до 2000 року х'юстонську нафтову фірму очолював нинішній віце-президент США Дік Чейні. З того часу звинувачення на адресу компанії у тому, що вона має високий політичний патронат не припинялися. Протягом останніх кількох тижнів до хору критиків приєднався і головний кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джон Керрі. Він звинувачує Галібертон у тому, що ця компанія, що має найбільші урядові контракти в Іраку, завищувала ціни на замовлення. Галібертон довго відмовчувалася, але останнім часом почала відбиватися від політичних нападок. Компанія відкидає як політично вмотивовані усі звинувачення на свою адресу. Вона заявляє, що не лише чесно здобула свої контракти, але й виконує їх із ризиком для життя. Адже за час її роботи в Іраку загинуло вже 45 її працівників та субпідрядників. На нещодавній зустрічі з інвесторами та аналітиками керівництво Галібертон надало детальні відповіді на усі закиди опонентів. І, що на думку оглядачів найважливіше, Галібертон оголосила про плани продати свою дочірню фірму KBR, яка є головним підрядником в Іраку. KBR займається відновленням нафтової інфраструктури Іраку, а крім цього забезпечує харчуванням та проживанням американську армію. З того часу, як Чейні отримав посаду віце-президента, надходження компанії зросли на 40%. Пентагон заплатив KBR понад 3 мільярди доларів минулого року і майже 4 мільярди за перші 6 місяців поточного року. Незважаючи на це, компанія так і не зуміла покрити збитки минулих років. Галібертон заявляє, що саме це і стало причиною, чому керівництво фірми вирішило відділити KBR від основного більш прибуткового бізнесу. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз у світі новин до подій в українських регіонах. Сьогодні у Львові відбулася урочиста академія з нагоди 60-річчя початку виселення етнічних українців з території Польщі. З вересня 44-го до 46-го року, згідно з угодою, підписаною польським та українським урядами, були евакуйовані близько півмільйона українців. Ці люди залишилися без даху над головою і без майна. Тисячі українців під час переселення були убиті. Моя колега Галина Терещук розповідає зі Львова.
Богдан Фільц, який уже десятки років мешкає у Львові, двічі разом зі своєю родиною змушений був покинути рідну домівку у селі Вовче, що неподалік польського містечка Перемишель. Спершу у 1940 році, але якось його батькам з трьома дітьми вдалося повернутися додому, до зруйнованого будинку. І у 1946-му уже примусову родину фільців виселили з рідного Вовчого. Богдан Фільц.
Тепер села вже немає, за того, що русські знищили совсім. Не совсім, але 80% будинків знищено, за того, що то була границя. І воно від границі треба було не менше, як півгодинки, вон так 200 метрів. Мусила бути чиста полоса. І наше село на 80% було знищене.
Подібна доля, яку Богдана Фільса, спіткала кожного з учасників урочистої академії. А їх прийшло понад тисячі, аби вшанувати 60-річчя початку депортації, яку вони характеризують за етнічною ознакою. Історик Микола Литвин у своєму виступі про події 60-річної давнини зазначив.
На виконання цього зловіщого плану Сталін прагнув залучити слухняний йому польський табір. Зокрема, ще 27 липня 1944 року, коли Червона армія була вже на берегах Тяну, лідер Польського комітету національного визволення у Москві підписав таємну угоду про кордон між Польщею і СРСР по лінії Керсона.
Люди, яких примусили польські та радянські озброєні загони покинути домівки, залишилися без власного майна. Ніхто в СРСР їм не компенсував жодних витрат. А селяни в українських селах, куди заселяли етнічних українців з території Польщі, спочатку ставилися до них вороже. Я запитала у Богдана Фільса, як сьогодні українська держава допомагає переселенцям.
Нічого не дає, абсолютно нічого.
З нагоди відзначення 60-річчя початку депортації етнічних українців з території Польщі, товариство «Надсяння», Ленківщина, Холмщина вимагають від української влади створити при Інституті українознавства у Львові Центр дослідження українсько-польських стосунків, встановити пам'ятний знак на честь жертв переселення, увічнити пам'ять 366 українців села Павлокома, це Підкарпатське воєводство, і проведення інших багатьох заходів. Фактично депортація українців за Кризоння розпочалася 15 жовтня 1944 року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А у Польщі сьогодні відзначали 65-ту річницю заснування польської підпільної держави. Польські історики вважають, що ця дата є однією з найважливіших в історії збереження польської державності. Що це за дата і чому вона така важлива для поляків? Послухаймо від Володимира Павлєва.
У перших тижнях гітлерівської окупації у вересні 1939 року у Польщі було засновано першу конспіративну організацію «Служба перемоги Польщі». День заснування цієї організації нині вважають днем виникнення польської підпільної держави. Формально уряд розгромленої фашистською Німеччиною та Радянським Союзом Другої Речі Посполитої діяв на еміграції у Лондоні. Вцілілі збройні підрозділи польської армії вели боротьбу за визволення батьківщини на чужих територіях і в складі союзницьких армій. Однак створення формальних, хоч і підпільних державних структур в окупованій Польщі служили збереженню у цій країні традиції державності, а також давали можливість вести організовану збройну боротьбу на окупованих територіях. Відомий польський історик Анджей Пачковський вважає, що ця боротьба польського народу на польській землі мала значно важливіше значення, ніж боротьба польських солдатів за межами Польщі. Виступаючи у першій програмі Польського громадського радіо, професор Анджей Пачковський зауважив, що організація і функціонування польської підпільної держави була феноменом світового масштабу. Цю феноменальність польський історик пояснює тим, що в жодній з інших окупованих гітлерівцями держав підпільні структури не мали стільки вертикалей влади, як у Польщі. Польська підпільна держава готувала кадри не лише для всенародного повстання проти фашистів, але й для прийняття влади у своїй державі після її визволення. Отже, окрім військової вертикалі, котра розвивала конспіративну мережу та вербувала поляків в ряди армії Крайової, у польській підпільній державі існували ще й вертикаль цивільної адміністрації, котра діяла на кількох щаблях, а також політична та освітня вертикалі. Незважаючи на війну і те, що у Польщі були закриті всі вищі навчальні заклади, 15 000 молодих поляків зуміли за ці роки отримати вищу освіту. З огляду на те, що гітлерівську окупацію замінила спочатку окупація радянська, а потім в Польщі утвердилася сформована під протекторатом Москви комуністична влада, замірам польської підпільної держави не довелося бути реалізованими. Варшавське повстання було жорстоко придушене гітлерівцями при байдужому невтручанні радянських генералів, а кадри, зібрані у підпільній адміністрації та підготовані у підпільних університетах, у більшості або загинули, або потрапили в ув'язнення до нового окупанта та нової влади. Однак польські історики погоджуються з тим, що сам факт виникнення польської підпільної держави є однією з найяскравіших сторінок польської історії ХХ століття. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я прощаюся з вами до завтра, шановні слухачі, а ви залишайтеся з нами. На черзі «Віта Нова».
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди в цей час в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Якщо десь шукати виявів нового життя, то, звісно ж, на імпрезах та форумах. Скажімо, на форумі видавців, що вже 10 років поспіль відбувається у Львові. А тим більше, що цьогорічне дійство, 11-те, самі організатори форуму виокремлювали і називали першим, де вже все буде по-дорослому. Воно й справді, один розмах, чого вартий. 552 учасники акції, понад 50 тисяч відвідувачів, фестивалі польської та російської книжки, а ще купа інших різних цікавих дійств. Отож, подалися й ми до Львова. Пройшлися просонценими під ту пору вулицями, зайшли у вірменку, де за шинквасом чеклує пані Надя, подаючи каву і лікер, а відтак опинилися і серед гомінких залів Палацу мистецтв. Тиснява, строкатість книжкового краму і читального люду з вкрапленнями літературних знаменитостей. Ну, але оскільки з паном Коельо, гостем нинішнього форуму, ми якось розминулися, а з письменниками і так часто зустрічаємося в наших програмах, то й вирішили ми поспілкуватися саме з видавцями, адже форум так і називається – форум видавців. А ще, звісно, з чительниками, котрі он як рясно обступають видавничі ятки. Навіть видавця наразі не видно. Хоча ні, ось один продерся крізь Тисняву. Знайомтеся, це Василь Іваночко, головний редактор івано-франківського видавництва «Лілея НВ». Отож, нове життя, нові тенденції, зрештою, просто новинки.
Перше, що приємно, дві речі. Менше людей і більше купляють. Безперечно, що є новинки. Ми якось були завмерли після січня, коли там то вводили, то відміняли, то ПДВ. І коли накінець відмили з 1 липня, то якось так потрошки почав рухатись цей ринок. Десяток ми зробили, це найцікавіше. Я хотів дуже зробити Мідянку, Петра Мідянку. Я давно планував зробити вибране з нього. Я вважаю, що добрі поети повинні мати добрі книги, незалежно від того, наскільки там вони відомі. Крім того, зробив Назара Федорака вибране. Андруховича зробив пісні для мертвого півня, свіжі вірші його. Продовжуємо серію «Наші партизани», там дві книжечки зробили. Кіяновську Мар'яну, книга Адама. Зробили з десяток проєктів, це для мене і так був подвиг.
Ти підприємець, бізнесмен, це гроші. Зараз начебто є якісь подвижки на законодавчому полі, тобто ну щось воно прояснюється чи ні?
Ну, бачиш, найбільше мішає не той безпреділ з податками, а саме неустановлені правила гри. От в нас як? У нас 1 січня ввели ПДВ на українську книжку, 17 січня відмінили ПДВ і потім знову ввели. Тобто магазини закрились на переоблік 1 січня, потім 17 січня, потім коли ще 30-го, ну це вже був повний абзац. Почали просто повертати ці книжки та пішли, ви кажете, своїми українськими книжками, каже, розберіться своєю владою, своїм урядом, бо це вже взагалі нікуди. Суцільна дезорганізація. І то, що воно закінчилося 1 липня, але це потрошки вже дає свої якісь відчутні результати, бо якби цього не відбулося, то я би фактично нових книжок би зараз не друкував. Це просто відсуває сучасну українську літературу від бізнесового підходу до неї. Але не означає, що її немає, що вона ну не буде далі розвиватися і так далі. Ну, але я думаю, що цей все бардак закінчиться, скільки там ще лишилось до тих виборів. Я думаю, що може побалакаємо після цього. Хоча думаю, що і так потенція в нас ну набагато серйозніша, ніж наших друзів, там поляків чи Росії. Вони нам просто заздрі в сучасному літературному плані. У нас просто вже молоде покоління підростає, що в мене самого дах рве, що ну, не почати край роботи.
Вчуваєш запах грошей.
Ну і це також. Ну, тобто мені починає подобатись сам процес. Щораз на презентації приходять все молодші і молодші шанувальники чи вболівальники, як правильно. І чемно назбирають по гривні ці студенти і купляють.
Нам теж треба сказати, сподобався процес, а тут, як на те, і молодих шанувальників щемно назбираними гривнями, хоч греблю гати.
Два слова, от ви підійшли, ви знайшли те, що ви хотіли?
Власне, що я вже третій день шукаю ЛНВ, тільки не було назовні, прийшлося сюди прийти. І от я знайшов те, що шукав.
Якимось чином ваш інтерес задоволений?
Ну, абсолютно, просто людей забагато.
А ви що, хлопці, будете сказати, подобається на форумі?
Дуже. От, отримав сьогодні автограф від самого Сергія Жадана.
Купа нових видань, тобто цікаво, це такий захід потрібний провадити.
Ще будете приходити?
Звичайно. Ще й купив собі сьогодні Бруно Шульца. І дуже цікаво виявилось. От і зараз дивлюся або Ізрика, або Андруховича.
Тим часом, аби охопити всі, так би мовити, страти форуму, пробиваємося до облавків. Погляд на нинішній форум очима найбезпосередніших його учасників – продавців.
Дуже добре пройшов, торгівля активна, всі купують. Найкраще продається Андрухович, Прохасько і новинки, які ми привезли.
А порівняно з минулим роком, які зміни?
Більше виторг. Більше людей, які вже цілеспрямовано приходять і знають, що вони хочуть купити, вони вже мали якісь плани. Вже більше людей, які знають наших авторів.
Видавці-продавці були, студентська просунута молодь з навушником у вусі і кульчиком у носі теж висловилась. А от що думає, ходячи між форумним тлумом, ось цей вже старшого віку чолов'яга, на вигляд явно не зі столичних Бруків.
Я представляю бережане, я так більш аналітично дивлюсь на це. Кожен раз приємно констатую факти, що знайти можна для всіх. Я мав вчора друзів з бережан, сьогодні з друзями з Львова, і бачу, що ми різні за віком, різні за уподобаннями, але кожен кілька кульків книжок забирає і пильнує за програмою, полює на імена, які присутні. І констатуємо той факт, що нам хочеться дожити, дай Боже, до наступного року і знову прийти на форум. І хай живе форум. Дякуємо організаторам.
То є в Україні література і книговидавництво, хоч як там не важко.
Так, слухи про смерть української книги явно перевищені. І з периферії це дивиться зовсім трошки інакше. Я люблю вживати такий вислів «Рейнцентрівська планка». Так от, якби форум трошки ще й приїжджав в гості в маленькі містечка, напевно, книжка би ширше розходилася, знала би про неї як можна більше народу.
А тепер знову час вступати в розмову фахівцеві. Продираючись крізь натовпи шанувальників книги, вперто обминаючи письменників, які з розумним виглядом дефілюють залами та поверхами, натрапляємо на енергійного сивоголового мужчину. Десь я його вже бачив. Точно він. Леонід Фінкельштейн, головний редактор столичного видавництва «Факт». Чемно беремо пана Леоніда за лікоть і відходимо трохи вбік.
Мене дуже часто запитують про кількість контрактів, які я підписав. Жодного. Знаєте чому? Вони вже всі підписані. Всі ті, хто працюють на українському ринку як книгорозповсюджувачі, з нами, з нашим видавництвом вже давно працюють. Якби я чекав можливості отримати нові контракти на форумі, то ми б до другого форуму не дожили.
Дотягнули.
Безперечно.
Пане Леоніда, ну про якісь нові тенденції можна говорити? Бо організатори наголошували, що саме цьогорічний форум буде перше, ну, як вони вживали таке слово, дорослий. Для дорослих.
Ви знаєте, а це вже справа організаторів. Мені, як завжди, добре. І чи є нові тенденції? Ну, я можу сказати по своєму видавництву. От я радію з того, що стали більше купувати поезії, наприклад.
Так от, я чого до вас і звернувся. Досить своєрідна позиція видавництва. Не просто заробляє гроші, тобто друкує там модних чи популярних авторів, а ще якимсь чином, якщо це доречне такий вислів, ще й формує, чи принаймні намагається формувати смаки. У вас навіть виходив і Василь Слабчук, і... Ну, я не буду перераховувати.
І Василь Стус, і Василь Слабчук. І зараз ми на форум привезли першу біографію Василя Стуса, яку написав його син. І Ігор Калинець, двохтомник, це поет, я вважаю, світової ваги. Я не боюся цього сказати. І я наголошую, що в Україні з задоволенням купують хорошу книжку. Звичайно, в нас помірні наклади. Але це не провина якості книжок або якості читачів. Це випливає з дистрибуції, тому що в державі відсутній книжковий ринок. Якщо не буде відбудований український книжковий ринок, не може бути майбутнього будь-якої країни. Перш за все, в країні повинна бути культурна політика. Сьогодні в нас культурна політика відсутня. Сьогодні йдуть розмови про те, що, скажімо, в Росії запотребована Україна мовна книжка. Не знаю, може вона в Росії запотребована, але я перепрошую, до того, як Україна мовна книжка з'явиться в Росії, вона повинна з'явитися в Україні. Я вже не кажу про районні центри. От у нас наша авторка, до речі, ваша колега, журналістка BBC, ми випустили щойно її новий роман, вона мене запитує, пане Леоніде, моя мати, яка живе в Полтаві, може своїм знайомим сказати, щоб купили вони її роман?
Так, власне, ви дать можна купити.
Правильно, я відповідаю, ні, не може. Хай приїжджають до Києва, чи до Львова, чи до Івано-Франківська, чи навіть до Харкова і там купують. Тому що в Полтаві української книжки нема. А якщо вона є в декілька малопотужних книгарнях, то вони, я перепрошую, книжки не беруть, а гроші не повертають. Тобто української книжки нема в Україні, а є в декількох містах України. Тому помірні наклади, а не тому, що не читає, не цікавиться те читач. Є кого читати, є про кого говорити, їх багато.
І до всього ви я бачу, не ділите різко так поетів чи письменників на табори, обойми, традиціоналіст, постмодерніст, бо бачу і Забужко, і Слепчук, і Герасим'юк, це зовсім різні.
Звичайно, різні, література різна, напрямки різні, і читач вибирає, голосує читач, нікуди не дінешся. От бачите, наш стенд так і називається «Голосуємо за книжку».
Але зрештою не будемо забувати й про тих, хто цю книжку створює. А саме, про письменників, літераторів, письматів. Ну, тих, коротше, котрі не чительники. Андрій Криштальський зустрічає відвідувачів форуму ще при вході на поверх. Із власною книжкою навпереваги певна річ.
По-перше, непогано продаються мої книжки, особливо роман «Чорноморець Матінко». По-друге, шукаю собі книжкові новинки. І по-третє, повно друзів, середовище письменників, з якими я давно не бачився, а тут можна поспілкуватися. Хороший форум, хороші книги, великий спектр книги в різного гатунку. То мені це подобається. Звичайно, мені вигідно було сюди приїжджати, тому що є можливість реалізувати тираж. То я думаю, що наступного разу обов'язково приїду сюди.
Цього року на форумі не лише побільшало книговидавництв, відвідувачів та письменників, а й нашого журналістського брата.
Враження дуже позитивні. Принаймні, я знайшла для себе дуже багато цікавого, як для журналіста, зокрема, книжки, що стосуються свободи слова, свободи преси, і також, що цікавить мене особисто, як і будь-яку людину. Масова література також мене дуже вразила.
То можна говорити, що існує і українська масова література?
Ви знаєте, я вже мушу визнати, що існує і на досить високому рівні, і я дуже радію з цього, тому що, зокрема, вчора ми відвідали деякі семінари, на яких представлялися книги українських авторів, і ми дуже радіємо, що справді вже високий рівень як елітарної, так і масової української літератури.
Я перший раз на цьому заході, звичайно, очі розбігаються, тому що стільки знайомих імен, стільки книжок абсолютно різноманітних, я ще, до речі, не встиг все обійти.
І знову до видавничих яток. Софія, український письменник, духи літера, критика, терен, аж ось Джура Тернопіль. І видавець Василь Ванчура.
Чим відрізняється, от на вашу думку, форум від минулорічного і ви, цьогорічна джура, від тої, яка була ще рік тому?
Звичайно, цьогорічна джура приїхала з більш новими такими виданнями. Книжка «Земля Тернопільська», «Іван Гнатюк. Стежки дороги. Переведення. Археологія Тернопільщини». І багато інших видань, які є на стенді видавництва джура.
А взагалі, що ви чекаєте? От форум якісь нові тенденції започатковують?
Перспективи покращують, ну, в зв'язку з тим, що відзняли податок, ПДВ відмінили, і будемо казати далі. Дуже появилося багато нових видавництв, і друге, що багато видано українською мовою. Все-таки почати буде дуже важко, ринок такий буде. Ну, практично бракує інформаційного простору для української книжки.
Що ж, ми спробували дати зріз цьогорічного форуму. Зсередини відтворити його дух і ауру. А підсумкову думку, як на мене, досить вичерпно висловив київський критик і поет Олександр Хоменко, який, поблискуючи скельцями і полагкочучи вишиванкою, раз у раз виникав в кулуарах форуму.
Надзвичайно цікавий форум, власне, від нього можна було б сподіватися і більше, і менше. Власне, більше в сенсі представлення альтернативної української літератури, і менше в тому сенсі, що видавалось би, що якісь площадки такі основні визначальні мали бути розподілені в залежності від ваги і значення письменника в літературному процесі, а не від, в залежності від не від його фінансового наповнення.
Добре, а якщо трошки простіше, ви як читач, і я знаю, книжний червь, ви знайшли щось для себе цікавого? Я бачив, ви любовно погладжували якусь книжку, таку ламіновану, не встиг назву прочитати, але дуже любовно.
Безсумнівно, вразило те, що з'являються книги, про які ми навіть не знали і не сподівалися їх побачити. Наприклад, в Черкасах переведена праця базова для шевченкознавства Степан Смальцоцький «Інтерпретації». «Універсум» у Львові переведе Юрка Тютюнника «Революційна стихія» і «Зимовий похід». Вони ці дві базові книги, які мали б стати подією в національному житті, і вони стали б нею за іншої ситуації. Так само, надзвичайно, скажімо, важливо те, що і інші видавництва якось розкручуються. От теж видавництво «Критика», до якого я там маю свої претензії, але перевидало на компакт-диску часопис мистецтва, який заснували Гнат Михайличенко, Василь Іван Блакитний, Василь Чумак. Тобто це, ну, є надзвичайно великий внесок в розвиток українського літературознавства і встановлення живинки українського літературного процесу. Власне, можна сказати, що цей ярмарок, який відбувся, він дійсно є величезним плюсом, бо в тому сенсі, що українка і українське письменство ще якось дихає. Звичайно, що хотілося б, ну, поменше оголошень про те, що всесвітньо відомий, визначний, там розкручений, дає свої автографи, а потім, значить, ті автографи ніхто не бере. Але, тобто, можна сказати так, що українська альтернативна література пробивається, і її голос вже настільки потужний, що навіть якщо його з радіодинаміків не озвучувати, він все одно буде почутий.
Полишаємо суб'єктивного Хоменка і розчиняємося в натовпі. Знайдемо потрібну книжку і підемо до пані Наді посидіти з кавою і коньяком.